că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Este miercuri, este ora prânzului, noi suntem alături de dumneavoastră, fie că sunteți acasă și ne puteți urmări la televizor, ori la radio, fie că sunteți în trafic și ne ascultați la radio sau sunteți la birou. Atât Radio Vocea Speranței, cât și Speranța TV difuzează această emisiune în fiecare zi de miercuri la ora prânzului. Suntem, așa cum spuneam, alături de dumneavoastră, 0314-378-379, la dispoziție, este numărul nostru de telefon. În această ocazie, alături de mine, se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit la microfon.
Bună ziua și bine v-am regăsit.
Pentru că este o emisiune în care ne propunem să informăm ascultătorii și telespectatorii noștri, facem lucrul acesta și în ocazia de față. Avem deja o serie de întrebări sosite pe adresa de e-mail dana.bordeanu@speranțatv.ro. Avem un apel în așteptare deja. Dăm întitatea acestui apel, probabil că persoana a sunat încă de când noi salutam. Haideți să vedem despre ce este vorba. Vom încerca pe parcursul emisiunii să răspundem și scrisorilor din poșta electronică. Alo?
Da.
Bună ziua.
Preda de micro.
Da, vă rog. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Sectorul 5.
Da.
Doamnă, domnișoară, am și eu mare rugăminte. Am aproape 2 hectare.
Da.
Județul Giurgiu. Lucrez de vreo 5 ani. Și am plătit, am achitat tot ușul restantele care le-am avut,
da.
Și mi-a rămas vreo 700 și ceva de lei, mi-a rămas ușul de plată astea cu penalizările. Am o rugăminte. Acum un an atunci am plătit, am lăsat 600 de lei. Banii care erau de la arendat și am dat lăsat acolo, a zis să scam mai repede. Dar m-am dus după 31 ianuarie. Spre toamnă. Uh-huh. Și am gândit suma de bani și a spus că mai am 730 de lei. Nu zic, dar nu este scutire fiscală. Și dacă veneați pe ianuarie, pe 31 și pe cear cerere, erați scutit. Păi eu doar să știu că sunt bătrân, am 75 de ani, sunt în București, mă deplasez greoi. I-am spus. Și eu nu știu. Mai aveți de plătit 745 lei. Deci, beneficiez de scutire fiscală sau trebuia să fac cerere, eu știu, în ianuarie pe 31, până pe 31 martie. Deci, vorba cu teren arabil.
Am înțeles. Vorbim, de fapt, despre un impozit, probabil pentru venitul obținut din arendarea terenului, da?
Nu.
Impozitul pe teren.
Sau impozitul efectiv pe teren.
Impozitul pe teren, doamnă.
Impozitul pe teren, nu impozit pe profit, pe vreun profit obținut în urma prelucrării terenului. Ok.
Nu, aia plătește și arendașul.
Nu înțeles.
De principiu, termenele de plată, așa cum sunt ele reglementate de codul fiscal, sunt până la 31 martie, iunie, septembrie și decembrie. Practic avem semestre și trimestre din punct de vedere fiscal, așa încât prima tranșă ar fi trebuit plătită până la 31 martie a anului respectiv. Faptul că sunt și alte termene până la care trebuie îndeplinite anumite proceduri, aceste termene trebuie respectate. Prin urmare, n-aș ști să vă spun în acest moment dacă era sau nu un termen stabilit, dar dacă acesta era stabilit și dumneavoastră nu v-ați încadrat pentru a depune o cerere în acest termen, este firesc că nu mai puteți beneficia de anumite prevederi ale legii, pentru că termenele tocmai de asta sunt instituite. Dacă nu faci ceva până la un anumit termen, nu se mai poate beneficia de acel ceva ulterior.
poți să invoci faptul că nu ai cunoscut. Iată, exact cum spunea ascultătorul sau telespectatorul nostru, eu nu am știut ceea ce ei spun, eu nu am cunoscut. Nu știam că până la un anumit termen trebuie să fac o cerere.
Nu, necunoașterea dispozițiilor legale nu poate fi invocată. Eu acum nu am înțeles exact la ce beneficii se referă domnul de scutire de la cele plăți. Pentru că impozitele trebuie plătite până la o anumită dată, primul trimestru este până la 31 martie, până la acea dată se oferă și acea bonificație pentru... Practic este o reducere a impozitului, că îl plătește înainte de termenul scadent. Prin urmare, n-aș putea să-i spun domnului în mod concret dacă putea beneficia sau nu, pentru că nu înțeleg la ce altă scutire se referă.
Am înțeles, însă de principiu reținem că obligațiile fiscale cad cumva în sarcina noastră să le cunoaștem atunci când intrăm în relații cu administrația financiară sau în general cu oricine am relaționat din acest segment financiar, fiscal, trebuie să cunoaștem, chiar dacă suntem în vârstă, cum spunea domnul nostru, și desigur nu trebuie să uităm și termenul de contestație. Nu suntem mulțumiți, formulăm contestație, sigur, dacă este și întemeiată.
Da, sigur. Totdeauna avem și drept de a contesta ceva dacă ne nemulțumește un act administrativ sau o situație anume. Însă termenele trebuie respectate și de principiu. Înțeleg că la domnul era și o sumă care venea din urmă, prin urmare impozitul curent putea beneficia de o anumită scutire, însă partea care îi venea din urmă nu avea cum să intre într-o astfel de scutire decât dacă era o dispoziție legală specială în acest sens.
Am primit un semnal de la colegul meu, care a revenit ascultătorul nostru, primul ascultător, probabil că mai vrea să facă o precizare. Alo?
Da.
Ia, spuneți.
Doamnă scumpă, deci rugămintea mare la mine asta este. Dacă a fost scutire fiscală pe terenul impozabil. Pentru că nu s-a plătit ani în urmă, pentru că eu nu m-am folosit de terenul ăla, a pus-o în curgătură, mă rog.
Păi, trebuie să ne oferiți mai multe informații să putem să...
Deci ăsta e aspectul. Am plătit suma totală...
Ați plătit retroactiv, să înțeleg că nu ați plătit la timp impozitul pe teren?
Și ați plătit din urmă.
L-am achitat și anul trecut.
Anul trecut l-ați achitat integral?
Da, cam așa, în august-septembrie.
Ați plătit pe toți anii din urmă?
Absolut. Afară de penalizările...
Asta vreau să întreb, era următoarea întrebare. Penalitățile și accesoriile nu le-ați plătit?
Nu. Păi da, mi-a spus că dacă făceam cerere în 31...
Dacă făcea cerere, ați scutit că plătiseți integral.
Eram scutit?
Da.
De suma asta de penalități.
De penalități, pentru că probabil intrau pe acea prevedere specială care a fost anul trecut de amnistie. Probabil că la asta se referă, pe amnistia fiscală, când persoanele au fost scutite de penalități. Dar dacă dumneavoastră nu v-ați încadrat în termenul până la care trebuia, pentru că această chestiune presupune niște demersuri. Trebuie să faci niște solicitări ca să fii scutit. Dacă dumneavoastră nu v-ați încadrat în termenul respectiv, nu mai puteți beneficia de această scutire.
Doamnă scumpă, dar primăria, deci persoana care e dat taxe și impozite, nu a văzut că eu sunt la zi cu impozitul?
Primăria nu are o asemenea obligație de a vă înștiința în vreun fel. Primăria nu este obligată să vă înștiințeze că aveți de plată sau că puteți beneficia de anumite scutiri. Aceste demersuri trebuia să le faceți dumneavoastră.
Deci, dar până când este scutirea asta fiscală pe taxe, pe impozite, pe terenul agricol? Asta vreau să știu, dacă există în lege.
Asta trebuie verificat, n-aș putea să vă spun cu certitudine în acest moment, pentru că este o materie specială și trebuie verificat, cu atât mai mult
trebuie verificat dacă mai e valabil.
Exact,
astăzi.
Trebuie verificat dacă mai este valabil.
Anul trecut, într-adevăr, s-au purtat discuții și a fost cumva o încurajare venită din partea instituției fiscale, tocmai pentru ca oamenii să-și plătească datoriile și bugetul statului să se îndestuleze cu aceste sume. De aceea s-a și inventat această amnistie, adică scutire de la penalități.
Păi și nu și ea, doamnă, că-mi cunoaște familia, că sunt născut acolo în comună. Da, 35 de kilometri de București.
Am înțeles, dar exact așa cum a spus invitata mea, nu aveau nicio obligație legală și câtă vreme nu e obligație legală, rămâne doar la nivel de omenie. Iar aceasta e o decizie personală, nu poți să impui nimănui. Din datorie pentru ascultător, din respect pentru ascultătorul nostru și pentru natura acestei emisiuni, vom reveni într-o ediție viitoare precizând dacă mai este de actualitate sau nu această scutire cu privire la penalități, amnistiere de la datoria pe care am avea-o față de stat, dacă plătim integral, să fim scutiți de penalități. Și revenim cu informație concretă. Mulțumim pentru apel. Mergem mai departe, 0314 378 379. Acesta este numărul de telefon care stă atât la dispoziția ascultătorilor cât și telespectatorilor noștri. Aș vrea să dau citire printre picături în funcție de apelurile pe care le avem și profit acum de faptul că nu avem încă un apel, să dau citire și întrebărilor sosite pe poșta electronică pe adresa dana.bordeanu@speranțatv.ro. Domnul Niță Eliodor ne întreabă: dacă reglementarea legală, respectiv termenele obligatorii în care arendașul trebuie să răspundă în scris arendatorului, de fapt solicită să-i precizăm reglementarea legală și face referire de asemenea și la notificarea de întârziere a plății arendei. Mă rog, este un mesaj cifrat, să-i spun așa, înțelegem noi din el. Așadar, notificarea de întârziere a plății arendei făcută de arendator are un termen anume și de asemenea acum îmi recuperez din mailul acesta, înțeleg că persoana respectivă a pus la dispoziție un teren unui arendaș, acesta nu îi mai dă banii pentru terenul
sau produsele,
folosit
probabil,
sau produse.
Depinde de cum s-au înțeles,
da,
în contract.
Da. Și ce are la dispoziție de făcut dumnealui?
Contractul de arendare este parte din domeniul contractului de închiriere, pentru că până la urmă
arendarea, și reglementarea legală.
Arendarea asta este o închiriere, doar că e o închiriere specială, în sensul că se pune la dispoziție un teren sau anumite utilaje sau anumite bunuri pentru a obține anumite produse agricole. Prin urmare, o reglementare în mod special în codul civil, pentru că aceasta este sediu de reglementare. În mod special avem cu privire la anumite forme, la un anumit obiect al contractului. În rest ne supunem dispozițiilor de la contractul de locațiune sau închiriere,
sau închiriere.
Cum este el cunoscut. Revenind la întrebarea domnului legată de anumite termene, nu sunt termene speciale pentru ca cel care a arendat terenul, deci arendatorul, ca arendatorul să răspundă proprietarului terenului respectiv. Legea nu instituie un asemenea termen, prin urmare, dacă nu a răspuns la notificare, deși a fost notificat să-și îndeplinească obligația de plată a sumei respective sau de a preda produsele conform contractului, pentru că un contract de arendare poate avea ca obiect nu numai o sumă de bani, ci și produse agricole care se obțin pe terenurile respective. Dacă nu s-a îndeplinit această obligație, în mod normal, persoana proprietară a terenului respectiv se poate adresa instanței de judecată. Este foarte bine că a făcut o notificare anterior momentului de a se adresa instanței de judecată, pentru că așa arată de fapt care este atitudinea contractuală a persoanei respective. Este evident că persoana nu vrea să-și îndeplinească obligația și atunci ar trebui să se adreseze instanței de judecată pentru a fi obligată acea persoană să îi plătească suma respectivă sau să îi dea produsele conform contractului.
Acum, această situație cu arendașii și arendatorii se pare că se tot întâmplă în România, se tot repetă. Solicitări pe această temă am tot primit și întrebări referitoare la contractul dintre cele două părți. Ceea ce vreau să vă întreb este cum poate să procedeze cel care a pus la dispoziția arendașului terenul dacă sumele sau produsele îi vin cu întârziere. poate că vin cu o întârziere și de un an de zile. În cât timp poți să îl notifici? În cât timp poți să...
Avem termenul de prescripție. Este un termen de prescripție de 3 ani în care putem solicita contravaloarea a ceva sau suma respectivă, ori produsele, ori suma respectivă, respectiv arenda. Dacă au venit cu întârziere și considerăm
că... Și lucrul acesta se perpetuează de ceva timp.
Sigur că da, nu avem o procedură de a obliga persoana respectivă să facă, să-și îndeplinească, practic, obligațiile contractuale. Da. Dar dacă ceva se face cu întârziere, putem solicita penalități la plata respectivă, putem solicita despăgubiri, dobânzi
dar
și așa mai departe.
Dar putem solicita rezilierea contractului? Pentru că aceasta este problema pe care o ridică oamenii.
De principiu, contractul de arendare se încheie pe o perioadă determinată.
Și în general perioada aceasta e de 10 ani.
Da, este o perioadă de 10 ani, dar posibilitatea de reziliere a unui asemenea contract există dacă ea a fost prevăzută ca și sancțiune în contract, deci la contract, orice contract, trebuie să avem și modalități de încetare a contractului, astfel încât să ne putem acoperi pentru situații ulterioare. Neîndeplinirea obligației contractuale este una dintre sancțiunile care pot interveni în cazul unui asemenea contract. Prin urmare, dacă nu se îndeplinește obligația deloc sau se îndeplinește cu întârziere sau în mod necorespunzător, se poate solicita instanței rezilierea contractului pentru că este un contract ca oricare altul. Prin urmare, părțile ar trebui să fie foarte atente când încheie un contract de arendare. Sfatul meu este să nu se încheie pe o perioadă foarte mare, pentru că până la urmă, dacă închei un asemenea contract, de principiu nu știi cu cine încheie acel contract. Nu știi cât de serios este acel arendaș. Și atunci, cel mai bine ar fi să închei pe o perioadă mai scurtă pentru a vedea comportamentul contractual al persoanei respective, să vezi cum se comportă în fiecare an de arendă, dacă totul este în regulă, dacă produsele ți le dă cele pe care ți le-a spus sau îți dă suma de bani la care s-a obligat sau îți dă la timp și așa mai departe. De aceea, cel mai bine ar fi să se încheie pe perioade mai scurte.
Oarecum persoanele din mediul rural o percep ca pe o obligație, pentru că nu ar avea altceva de făcut. Și de ce spun asta? Fiindcă, în general, arendașii adună la oaltă mai multe loturi care sunt apropiate. Și dacă eu, proprietarul lotului 3 din 20 de loturi, dau un exemplu, nu așa să numere toate, din 20 de loturi, acolo în mijlocul pământurilor e și bucățica mea. Ce aș putea face altceva decât să-l lucrez eu personal? Dacă nu-l lucrez eu, cine să-l lucreze?
Este adevărat.
Și vine formularul standard, contractul de arendă care a devenit deja un formular și ceea ce ați semnalat este corect. El nu mai conține elementele bune și pentru unul și pentru celălalt de protecție și semnează omul ca pe... nici nu știe ce a semnat.
Este un contract care trebuie negociat. Este un contract care trebuie negociat. Este adevărat că se întâmplă în practică, așa cum a spus noastră, știu să fie o tarla într-un singura, într-un anumit lot mai mare. Însă, în aceste situații, trebuie să vedem și faptul că acel arendaș are și el un interes de a avea terenul cât mai compact. Și nu prea e atât de ușor să ai o porțiune de teren în mijlocul celorlalte terenuri, de unde rezultă că ar trebui încercată o negociere, pentru că interesul este reciproc. Nu este doar al proprietarului, ci și al arendașului. Cred că mai mult dialog ar putea aduce, știu,
și oamenii să aibă în minte acest lucru, că există
exact,
și că un interes
poate,
al arendașului.
Exact, sigur, există și un interes al arendașului, mm-hmm. pentru că cel care arendează terenuri are interes să aibă o masă de terenuri compactă, da? Să nu stea să alerge să lucreze terenurile sau să se împiedice de o porțiune din mijlocul tuturor celorlalte terenuri da. Pe care le are. Este evident că în asemenea cazuri există un interes și al lui și atunci ar trebui să existe o cale de dialog și trebuie încercată. E adevărat că la țară oamenii pornesc de la ideea, mi-a dat, am semnat, m-am înțeles, dar nu întotdeauna ceea ce semnăm și se și execută.
Și se întâmplă
exact.
În realitate.
Și atunci trebuie să avem în vedere și alte aspecte uh-huh. care ne-ar putea interesa ulterior.
Mulțumesc frumos pentru precizări. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Da, să rămână doamna avocat, doamna Bărdăianu, să rămână doamna avocat Amara Tamas. Am o rugăminte, legea 969 din 1964 mai este valabilă și astăzi, este acceptată de tribunal.
Mai spuneți o dată care lege, legea?
969 din 1964.
269, ați spus bine?
Nu, 9. 969
pe 1964.
N-aș putea să știu în momentul acesta. Adică
este o întrebare oricum, n-am de unde să știm chiar pe de rost toate numerele legilor.
Da, e adevărat. E vorba de o moștenire în care n-am făcut partajul, n-am făcut decât succesiunea cu fratele meu. Și vreau să știu dacă au trecut 30 de ani...
Probabil vorbiți despre legea care era în vigoare cu privire la drepturile soțului supraviețuitor.
Exact. Nu. E vorba de doi frați care...
Pentru că era o lege de genul ăsta, dar nu știu dacă era chiar 969, cred că avea ceva cu 9, dar...
969, 964, erau comisiile de împăciuire care acum au fost preluate de acești mediatori care...
Păi dacă vorbim despre moștenire, cu siguranță că nu mai este nimic în vigoare din 2011, când a intrat în vigoare noul cod civil. Deci, indiferent ce a fost înainte, nu mai este nimic valabil din ce a fost înainte. Fără să știu la ce se referă legea legea pe care ați invocat-o dumneavoastră, dar dacă ea reglementa ceva ce ține de moștenire, de modul în care se împart bunurile, cu siguranță nu mai este în vigoare, pentru că avem codul civil nou.
Și în codul civil nou, dacă au trecut 30 de ani și nu s-a făcut partajul, au intrat în prescripție sau dreptul?
Se poate face oricând împărțirea.
Eu cred că m-am elucidat problema ascultătorului nostru, că cred că este vorba mai repede, am căutat un pic rapid, s-ar putea să fie vorba mai repede de un articol 969 din codul civil.
Exact.
Da, acolo e convenție între părți. 1864 fiind codul civil, codul vechi civil, care nu mai este valabil astăzi. Dar acolo vorbim de articolul 960, cu totul altceva și vorbește de o convenție între părți, acest articol. Nu are treabă cu...
E acceptată de tribunal?
Cu moștenirea. Păi, dar nu le amestecăm. Spuneți-mi ce problemă aveți dumneavoastră și noi vă răspundem.
Da, am depășit 30 de ani fără să fac partaj cu fratele meu. Am făcut doar succesiunea și vreau să știu dacă pot să mai fac partaj acum.
Sigur că da, puteți să-l faceți oricând. Sunteți proprietari în indiviziune.
Cum pot să-l oblig? Pentru că la mediator, numai că nu m-am jurat când am ieșit. Adică,
la mediator nu-l puteți obliga.
Dar instanța îl va obliga. Dacă dumneavoastră v-a adresat unei instanțe de judecată, cu siguranță că veți rezolva această problemă. Pentru că nimeni nu este obligat să rămână în indiviziune, adică împreună toată viața cu anumite bunuri. Și atunci instanța va face partajul dintre dumneavoastră, se vor face niște expertize, se vor atribui conform unor criterii, dar cert este că există o soluție pentru dumneavoastră, chiar dacă au trecut atât de mulți ani.
Deci noi înțeleg că vorbesc cu doamna avocat Ramona Tamaș, da?
Da, și eu înțeleg că ne urmăriți la radio și ne bucurăm că Radio Vocea Speranței e pe frecvență.
Fiind drăguță, pe ce post de televiziune puteți fi văzut și auzit?
Speranța TV.
Speranța TV.
Da. Și de asemenea puteți să ne urmăriți și pe internet, pe cele două site-uri.
Fiind vă rog, o ultimă rugăminte. Nu se pot modifica aceste posibilități de a chema la mediator pe cineva la secțiile de poliție, judiciar sau cercetări penale, pentru că au altă autoritate când chema pe cineva la mediator. La mediator plătește taxa de 1,5 milioane și te cheamă o dată de 2 ori, de 3 ori, plătești vreo 10 milioane și tot degeaba n-a ajuns la niciun rezultat, pentru că de acolo, de la mediatori, partea părătă este efectiv mai cu putere, n-am reușit să-i fac nimic, pentru că nu-i obligă.
La mediator se poate încheia și un contract.
Da, exact.
Dacă se ajunge la contract.
Da, se ajunge și la contract, dar de la mediator, partea părătă este triumfătoare. De la poliție e cu totul altceva.
Adică, da, înțeleg ce spuneți noastră, ar trebui probabil modificată legea. Legea noastră prevede niște principii. Este întotdeauna este emisă pe baza unor principii. Principiul este că, de exemplu, la moștenire, așa cum o aveți dumneavoastră, ea se poate face fie prin bună învoială, asta înseamnă în bună învoială, vă duceți la notar împreună sau rezolvați la mediator. Dacă nu vrea prin bună învoială, există posibilitatea prin instanță. Acestea sunt singurele posibilități pe care legea noastră ne prevede. Nu vorbim despre niște fapte penale ca să putem ajunge la poliție, să-i oblige poliția ceva. În primul rând că poliția nu obligă niciodată pe nimeni la nimic, ci ia niște măsuri în baza a unor hotărâri judecătorești de principiu. Dacă trebuie persoana respectivă să îndeplinească ceva și nu a îndeplinit, există o infracțiune de nerespectare a hotărârilor judecătorești. Dacă persoana respectivă săvârșește o altă infracțiune, iarăși poliția este chemată să cerceteze. Dar poliția nu are competența de a obliga pe cineva să încheie un anumit act. Nici mediatorul nu vă poate obliga să încheiați un anumit act. Acolo vă duceți doar să negociați termenii înțelegerii și să ajungeți la un punct comun. Dacă nu ați ajuns la un punct comun, în ciuda tuturor încercărilor pe care le-ați făcut la mediator, trebuie să mergeți la instanță. Altă variantă nu aveți.
Altă variantă nu este, dar să știți că am încercat și cu avocații de consultanță de la tribunale și se plătește taxa de timbru. Taxa
sigur
de
că
evaluare.
Da, se plătește o taxă de timbru la valoarea respectivă. Dacă aveți venituri mai mici, se poate formula cerere de ajutor public judiciar
sau
ca să puteți...
Sau de eșalonare,
dacă nu vă încadrați în criteriile de scutire sau de reducere a taxei judiciare de timbru, poate vă puteți încadra în criteriile de eșalonare și atunci nu plătiți dintr-o dată toată taxa, ci o plătiți eșalonat, însă procesul poate merge înainte dacă vi se acordă o asemenea eșalonare.
M-au descurajat în momentul în care m-au întrebat, bine, el a ocupat toată casa abuziv. V-a dat vreo chirie, vreo despăgubire, ceva că a ocupat toată casa? Nu. Are copii, are nepoți. Nu vă mai băgați că nu rezolvați nimic. E posibil așa ceva? Adică să-mi ia dreptul meu de moștenire de la
părinții. Deci dreptul nu vi-l ia nimeni. Asta trebuie să fie.
Nu contează ce spun oamenii,
nu contează cine stă acolo. Ideea este că dumneavoastră aveți un drept. Dacă vorbim însă despre modalitatea de atribuire a bunurilor respective, există un criteriu care de principiu este respectat, în sensul că cel care a folosit bunul poate rămâne cu acel bun, urmând ca celălalt să fie despăgubit. Adică se va face o expertiză, se va evalua bunul respectiv. Fratele dumneavoastră poate rămâne în acea casă, urmând ca dumneavoastră să vă dea contravaloarea părții care vă revine. Dar asta nu înseamnă că rămâneți fără nimic.
Termin. Fiind mai tânăr, vreo 20 de ani, nu așteaptă decât să mor eu ca să moștenească tot.
Aici sunt niște aspecte pe care nu le putem controla și nu vă putem oferi sfaturi.
Aici credeam însă... să intervină cercetări penale, judiciar, poliție, adică să-l forțeze.
Nu, nimeni nu poate forța pe nimeni.
Nimeni.
Deci mergeți pe cale judecătorească. În liniște.
Asta, afară de taxa de timbru, ce mai taxa de evaluare a casei, a imobilului?
Expertiză, onorariu de avocat, dacă vă angajați un avocat.
Asta înseamnă sute de milioane, iar șandramama costă 50 de milioane. Aici e problema.
Da, dar nu veți ajunge la sute de milioane. Nu veți ajunge la sute de milioane. Nu aveți de ce să ajungeți.
Așa mi-a spus că trebuie să luate acte de la arhivă de statului de acum 15-20 de ani și alergătură și fără 100 de milioane nu rezolv.
Da. A spus sute. Da. Nu putem să vă răspundem decât așa. Aveți în continuare dreptul, astfel cum invitata mea a precizat astăzi. Nu vă ia nimeni acest drept, dar trebuie să vi-l obțineți când nu se poate pe cale liniștită, amiabilă, așa cum noi recomandăm, apelăm la ajutorul judecătorului.
El invocă faptul că a investit, a reparat, dar a făcut numai în bună.
Și aceste lucruri le va demonstra, va fi vremea lui să le demonstreze în instanță. Noi vă dorim succes. Noi vă dorim succes, din păcate nu mai putem să continuăm dialogul. Răspunsurile sunt de ordin general, încercăm să oferim repere, nu este o consiliere propriu-zis, pentru că ar fi imposibil să faci lucrul acesta.
Sunt mult mai multe amănunte pe care le oferim și care pot fi de folos și altora care sunt în situații similare. Noi aici nu punctăm situația concretă, ci oferim informații de ordin general care să îi ajute pe cei care ne urmăresc.
Exact, sunt repere de folos tuturor. Asta și încercăm prin emisiunea, e bine să știi, să venim în întâmpinarea oamenilor, astfel încât acolo unde se află, în localitatea în care dumnealor se află, să meargă la instituții, la abilitate, la organ, la abilitate, la avocați, la instanță, unde au nevoie, astfel încât să-și poată rezolva problema. Luăm o pauză muzicală acum, apoi revenim pentru ultimele 10 minute la aceste emisiuni. Această scurtă pauză. Suntem la final, pe ultimele 10 minute ale acestei emisiuni. Mai avem de citit câteva întrebări venite pe adresa de e-mail. Telefonul vă stă la dispoziție în continuare, ascultătorilor și telespectatorilor noștri, dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți. Citim acum o scrisoare din partea unei alte ascultătoare de data aceasta și în același timp sunt înștiințată că avem și un apel telefonic. Răspundem apelului, apoi în funcție de timp răspundem și scrisorii electronice. Alo? Alo? Sunteți în direct, ne auziți?
Da.
Bună ziua, vă ascultăm.
Să rămână.
Spuneți, vă rog.
Da, să rămână. Am și eu o întrebare la... Am și o întrebare la dumneavoastră.
Am eu o rugăminte. Închideți aparatul pentru că vă derutează și nu reușiți să comunicați cu noi ușor la telefon.
Da.
Închideți aparatul.
Deci Am și eu o întrebare la dumneavoastră, dar nu știu dacă ține de emisiunea asta.
Haideți să vedem și noi vă spunem dacă ține sau nu.
Despre dreptul muncii, deci dacă se ocupă și doamna...
Da, spuneți, vă rog.
Da, deci eu consider că lucrez în grupa a doua. Și...
Nu v-ați considerat sau aveți pe carte de muncă grupa a doua?
Nu, deci eu consider că am dreptul să am grupa a doua, dar respectiva firmă nu îl plătește.
Bun.
Și aș fi dorit, cui ar trebui să mă adresez sau ceva ca să mă informez despre treaba asta că am sau nu am?
În primul rând, dacă sunteți nemulțumit de ceea ce vi se plătește sau dacă dumneavoastră considerați că nu sunteți încadrat în mod corespunzător, vă puteți adresa Inspecției Muncii. În fiecare județ există această instituție de Inspecție a Muncii care va face verificările respective. Încadrarea într-o grupă sau alta trebuie verificată în funcție de munca pe care dumneavoastră o executați, dacă aceasta se încadrează în grupele respective prin verificarea efectiv în lege. Dacă vă încadrați și nu vi s-au plătit salariile în mod corespunzător și se va constata acest lucru, vă puteți adresa instanței de judecată de la domiciliul dumneavoastră, respectiv tribunalul din raza teritorială unde dumneavoastră locuiți, astfel încât să vi se plătească din urmă salariile în mod corect. Practic, diferența de salariu dintre ce ați încasat și grupa la care ar fi trebuit să vă încadrați. Dar întâi trebuie să clarificați dacă munca pe care dumneavoastră o prestați se încadrează într-o anumită grupă de muncă. Și asta numai verificând în lege se poate face, pentru că trebuie să vedem exact cum sunteți încadrat, unde prestați munca și așa mai departe. Dar Inspecția Muncii vă poate ajuta în sensul ăsta.
Știți de ce vă întreb? Deci pentru că dacă mă ascultați o clipă...
Spuneți, vă rog.
Deci pentru că până în anul 1993 am avut această grupă. Înțelegeți? Ca după aceea să se taie. Nu știu prin ce metode sau ceva, știți? Și după aceea tot am lucrat cu aceeași material. Înțelegeți?
Este posibil să fi fost vreo reglementare din perioada aceea care să modifice grupele de muncă.
S-a mai întâmplat lucrul ăsta.
Este posibil să se fi întâmplat lucrul ăsta. Tocmai de aceea trebuie verificat în mod concret postul pe care îl aveți, atribuțiile pe care le aveți și dacă acestea se încadrează sau nu într-o anumită grupă de muncă.
Da, deci dumneavoastră totuși sunteți o avocată și mă gândesc că totuși așa o să mă adresez eu într-adevăr acestei instituții numai ca idee.
Pentru că e un organism de specialitate.
Da, deci vreau să vă întreb ceva. Deci, ca așa o întrebare firească la care orice om poate. Deci dacă eu am lucrat cu plumb și lucrez tot cu plumb, mie mi se pare normal că plumbul e toxic, nu?
De principiu, da. Este o substanță...
Deci, dacă am lucrat și lucrez în continuare, deci mi se pare normal că...
Oricum, dar dincolo de discuția pe care noi am purtat-o aici, omenești, am aprecia un lucru sau altul, dumneavoastră aveți nevoie de avizul unei autorități în domeniu. Iar Inspecția Muncii este prima entitate la care vă adresați pentru a confirma că, într-adevăr, locul dumneavoastră de muncă trebuie să fie încadrat într-o grupă sau nu, că poate a fost o reglementare care, la un moment dat, a scos din încadrare activitatea dumneavoastră, după care poate a fost reintrodusă și unitatea n-a mai făcut această reintroducere. Nu avem de unde să știm. De aceea, recomandarea a fost făcută în a vă adresa Inspecției Muncă.
Și în caz că ei decid că într-adevăr,
în cazul în care ei confirmă că dumneavoastră trebuia să fiți încadrat într-o grupă, doamna avocat?
În această situație, dumneavoastră puteți solicita salariile care nu v-au fost acordate în mod
pe cât timp
corect,
în urmă?
Pe 3 ani în urmă,
mai
pentru
mult
că
nu
vorbim
se poate
de termen de prescripție.
Deci numai 3 ani în urmă, atât?
Da, dar vechimea va fi considerată în mod corect. Chiar dacă dumneavoastră solicitați banii, practic, în mod fizic.
Nu,
pe...
deci, Deci eu am foarte mare nevoie de această grupă pentru vârsta de pensionare.
Uh-huh.
Înțelegeți? Deci de la din 93 până în 2017 este o...
Ați stat destul de mult timp în pasivitate.
Bine, dar nu te pot spune cu oamenii mari, cum se spune, mă înțelegeți? Deci de-aia v-am întrebat. Bine,
da.
Deci asta este singura soluție, să mă adresez.
Adresați-vă inspecției muncii, care va face verificările de rigoare, va vedea în ce funcție sunteți noastră încadrat, ce muncă executați efectiv și atunci vi se va spune dacă încadrarea este sau nu corectă.
Da, și după aceea, deci trebuie să mă adresez...
Unității respective.
Și dacă unitatea nu vă...
Dacă unitatea nu vă răspunde sau nu vrea să vă facă nimic în sensul de a repara greșeala, trebuie să vă adresați unei instanțe de judecată, respectiv tribunalului.
Tribunalului de acolo de unde sunteți, noi vedem, sunteți din Arad, da?
Da.
Mult succes vă dorim, numai bine și mai ales multă sănătate. Mai avem puțin timp la dispoziție, nu mai putem prelua niciun apel telefonic, aș dori să dăm și citire altui e-mail. Vă rog frumos să luați în considerare și întrebările mele. Suntem într-un proces de succesiune, pentru că un moștenitor are adresă necunoscută. I s-a numit un curator și ni s-a spus să îl cităm la mica publicitate. Am înțeles să dăm un anunț la un anume ziar, spune. Putem să încheiem o tranzacție între noi fără acest moștenitor care nu și-a exercitat dreptul de opțiune după un an și două luni de la decesul tatălui? Dacă curatorul, altă întrebare, a doua întrebare, dacă acest curator ne fixează o sultă pentru el, unde o achităm, dacă are adresă necunoscută? Nu vom putea vinde fiind ca o ipotecă, înțelege persoana, ca sulta. Poate fi considerat, o altă întrebare revine la prima, considerat străin de moștenire, probabil prin neacceptare, este depus la dosar un raport al autorităților competente care au căutat adresa și nu au găsit-o. Vă mulțumesc mult!
Într-o astfel de situație, când nu știm domiciliul persoanei respective, într-adevăr, instanța poate dispune citarea prin publicitate. Faptul că o persoană este citată prin publicitate înseamnă că se consideră că a fost chemată în mod legal la un proces. Prin urmare, procesul poate continua fără ca această persoană să se prezinte, fără să se știe unde locuiește în mod efectiv, dar dacă se face această publicitate, citare prin publicitate conform dispoziției instanței, se consideră că persoana știe despre proces. Prin urmare, procesul poate merge înainte și părțile trebuie să desfășoare procesul ca și cum persoana respectivă ar fi prezentă, da, dar nu vrea să se înțeleagă. Aceasta ajungând la întrebarea legată de tranzacție. Tranzacția înseamnă o înțelegere pe care o fac toate părțile din proces.
Prezente.
Astfel, toate părțile din proces, țin să precizez acest lucru, prin care ele sting procesul respectiv. Prin urmare, faptul că doar o parte dintre părțile procesului se prezintă și ar vrea să încheie o tranzacție, acea tranzacție nu poate stinge procesul.
Nu este suficient.
Nu este suficientă, pentru că asta înseamnă tranzacția. Mă înțeleg, toată lumea se înțelege și așa stingem procesul. Nefiind prezentă una dintre părți, nu se poate încheia tranzacție. De aceea, faptul că persoanele care se prezintă vor să ajungă la o înțelegere, o pot aduce la cunoștința judecătorului, astfel încât judecătorul să poată dispune atunci când face atribuirea bunurilor. Pentru că solicitarea uneia dintre părți poate conduce la atribuirea către sine a acelui bun. Legat de... Sunt foarte multe întrebări în acest e-mail și încerc să răspund așa punctual la fiecare.
Cu privire la străinătatea de moștenire?
Cu privire la străinătatea de moștenire este o chestiune care trebuia solicitată la investirea instanței. Adică atunci când mă adresez cu o acțiune în fața instanței, trebuie să spun tot ceea ce vreau. Iar a se constata că o persoană este străină de moștenire trebuia făcut la începutul procesului când s-au adresat instanței de judecată. Acum este un pic tardiv. nu un pic, ci este chiar tardiv, pentru că ar însemna o completare de acțiune și completarea de acțiune nu se poate face decât până la un anumit moment. Dar faptul că persoana respectivă nu vine, nu văd de ce este o problemă, pentru că instanța oricum va soluționa litigiul chiar și fără acea persoană și părțile care se prezintă pot solicita atribuirea către ele a bunurilor respective, iar în ceea ce privește sulta, pentru că și asta era o problemă, după ce se soluționează litigiul în mod definitiv, sulta care trebuie plătită persoanei care nu s-a prezentat poate fi consemnată prin executor judecătoresc pe numele persoanei respective, cu acea consemnare se poate face intabulare fără nicio problemă. Prin urmare, nu văd că ar fi o așa mare problemă faptul că cineva nu se prezintă la un proces.
Ar mai fi un impediment că n-ar putea fi înlăturat de la moștenire.
Că n-ar putea fi înlăturat de la moștenire pentru că nu s-a solicitat în timp util. Bine, poate este posibil să fie în termen persoanele respective, n-am de unde să știu amănuntele procedurale și procesuale, dar trebuie văzut fiecare aspect în parte.
Mulțumim
de principiu
frumos.
Nu cred că este așa o mare problemă faptul că persoana respectivă nu vine la proces.
Mulțumim frumos, noi vom răspunde în tocmai cum ați precizat. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, vă aștept și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și cu mare drag și altă dată.
Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi, emisiune Bine să știi. Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și în această ocazie. Mulțumim atât ascultătorilor, cât și telespectatorilor noștri. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, iar până atunci, nu uitați, vă rămâne la dispoziție adresa de e-mail dana.bordeianu@speranțatv.ro. Până ne reîntâlnim, numai bine!